Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 8 decembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Toată lumea este preocupată de starea vremii, o parte mai mică o prognozează chiar sau o prezice, dar sfârșitul e mereu același. Nu ai ce face și trebuie să te resemnezi cu ce e afară. Astăzi, resemnarea sau împăcarea cu capriciile climei va fi oarecum mai puțin anevoioasă. Timpul probabil, chiar dacă posomorât, nu va fi nesuferit rău. Va fulgui simbolic în nord, la centru amiaza va fi cam amurgită din cauza norilor, iar la sud vor deranja un pic niște fire de ploaie.
Contextul termic va fi mai mult sau mai puțin uniform. Maxima zilei se va constata la Tiraspol, plus 7 grade. În localitățile nordice sunt așteptate 2-3 grade, iar în rest, pe cea mai mare parte a teritoriului, cea mai frecventă temperatură va fi de plus 5.
Statul își propune să reducă rata mortalității în drumul spre spital prin modernizarea serviciului de asistență medicală de urgență. Un program național în acest sens a fost aprobat recent de guvern. Ce prevede acest program și cât de optimist poate fi cetățeanul că între planuri și posibilități chiar se va realiza ceva? Vom discuta în această dimineață cu ministrul adjunct al sănătății, Viorel Soltan.
Va urma realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan se va referi astăzi la un aspect subuman al acestei realități, ororile vieții unor boschetari. Și de asemenea, în a doua jumătate a emisiunii, Alexandru Călinescu cu o nouă filă din jurnalul său de corespondent. Astăzi despre căderea URSS, care s-a produs ca astăzi 20 de ani în urmă.
Dar vom începe ca de obicei cu știrile. Oana Serafim ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Astăzi se împlinesc 20 de ani de la destrămarea Uniunii Sovietice. Negocierile între Moldova și compania de stat Gazprom par să fi intrate în impas. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev se află în vizită la Praga, în timp ce opoziția continuă să protesteze față de rezultatul alegerilor parlamentare din 4 decembrie și la Washington a avut loc în urmă cu câteva ore prima reuniune a grupului de acțiune al Comunității Democrațiilor, care a avut ca temă sprijinirea reformelor politice din Moldova. Acestea sunt câteva din știrile dimineții. Iată acum știrile cu mai multe detalii. În urmă cu 20 de ani, la 8 decembrie, liderii Rusiei, Ucrainei și Belarusului, Boris Yeltsin, Leonid Kravchuk și Stanislav Șușchievici, s-au întâlnit în Belarus și au semnat acordurile prin care URSS a încetat să mai existe ca subiect al legislației internaționale și ca o realitate geopolitică. Liderii celor trei țări au semnat totodată și acordul prin care, de bunăvoie, se alăturau comunității statelor independente, succesoarea URSS. În 2005, Vladimir Putin, la vremea aceea președinte al Federației Ruse, a declarat că opinia sa, destrămarea URSS a fost, cităm, cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului trecut. Pe pagina noastră de internet, la europalibera.org, vă recomandăm amplul proiect multimedia pe această temă, căderea. Și vom reveni asupra subiectului și în emisiunea din această dimineață și în cele din această seară. Ministrul Economiei Valeriu Lazar și premierul Vlad Filat au confirmat faptul că negocierile cu Gazprom privind un nou contract de livrare a gazelor au intrat în impas, motiv pentru care la Chișinău este luată în calcul și posibilitatea ca actualul acord, care expiră la sfârșitul anului, să fie prelungit cu 3 până la 6 luni. Într-un interviu cu postul nostru de radio, fostul director al companiei Moldova Gaz, Simion Furdui, actualmente deputat liberal-democrat, a spus că una din principalele probleme de neînțelegere cu compania rusă ar fi legată de faptul că Moldova nu ar fi informat Gazpromul despre faptul că a devenit membră cu drepturi depline în comunitatea energetică internațională, ceea ce presupune și divizarea structurii Moldova Gaz. În urmă cu câteva ore la Washington a avut loc prima reuniune a grupului de acțiune Comunitatea Democrațiilor și care a avut ca temă sprijinul internațional pentru democratizarea Moldovei. Statele Unite ale Americii și Polonia coprezidează această inițiativă lansată în 2000 la inițiativa ministrului de externe al Poloniei de atunci, Borislav Geremek, și a secretarului de stat american, Madeleine Albright. Ministrul adjunct de externe al Poloniei, Jerzy Pomianowski, a declarat că Moldova se află acum într-un moment critic în domeniul reformei. Politicienii au obosit, iar opinia publică vrea rezultate rapide. În acest moment, a spus copreședintele polonez al grupului, Moldova are nevoie mai mult ca niciodată de sprijin internațional. Poliția rusă a reținut din nou mai mulți protestatari noaptea trecută la Moscova și Sankt Petersburg. Oamenii protestează pentru ceea ce ei consideră a fi fost o masivă fraudă electorală în alegerile parlamentare din 4 decembrie, în care partidul la putere, Rusia Unită, al premierului Vladimir Putin și al președintelui Dmitri Medvedev, au obținut aproape 50% din voturi. Mii de oameni și-au anunțat prin rețelele de socializare dorința de a participa sâmbătă la un mare protest. Președintele de la Moscova se află la Praga, unde are programate astăzi convorbiri pe teme economice și energetice cu oficialitățile cehe. Rusia vrea să construiască două noi reactoare nucleare la centrala de la Temelin. Liderii Uniunii Europene încep în această seară la Bruxelles o reuniune la vârf în care se va discuta despre modalitățile concrete de a împiedica prăbușirea monedei unice europene. Ieri, cu o zi înainte de acest summit, cancelara Germaniei Angela Merkel și președintele Franței Nicolas Sarkozy au dat publicității detalii legate de impunerea unor politici financiare comune în cadrul Uniunii, menite să întărească disciplina bugetară a țărilor membre. Urmează să se discute și modificări ale tratatului de formare al Uniunii Europene, dar asupra acestui subiect opiniile continuă să fie împărțite între membrii Uniunii. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni. Și nu uitați, toate emisiunile Europa Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernul a aprobat așadar un program național de dezvoltare a asistenței medicale de urgență pentru perioada 2012-2015. Vorbim despre acest program în această dimineață cu domnul Viorel Soltan, viceministru al Sănătății. Domnule Soltan, bună dimineața!
Bună dimineața, bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Soltan! Așadar, un nou program național, un program ambițios, cum pare, care ar trebui să aibă ca efect reducerea în 3 ani a ratei mortalității la etapa prespitalicească cu 5% față de anul curent. În general, rata de acum a mortalității în drumul spre spital, cum poate fi apreciată, eventual raportată, eu știu, la o medie europeană, de exemplu?
Dacă am raportat la media europeană, este un pic ridicată, trebuie să recunoaștem, și pentru aceasta și avem nevoie de programele acestea ambițioase pentru ca să fie implementate pentru a reduce această mortalitate.
Dacă ar fi să concretizăm, ce va presupune această operațiune de modernizare a serviciului de asistență medicală urgentă, programată pentru 3 ani, domnule ministru?
Sigur. De fapt, acest program este programat pentru 5 ani, fiindcă așa este stilul de lucru în cadrul programelor naționale, deci ele sunt aprobate pentru un ciclu de 5 ani. Și au scopul de a asigura calitatea asistenței medicale. În cazul de față este vorba de asigurarea calității asistenței medicale de urgență. Și în mare parte prevede implementarea anumitor tehnologii moderne, atât de diagnostic cât și de tratament, pentru a reduce acea mortalitate despre care vorbeam. În general, programul este aranjat, să zic eu, în jurul la 3 momente de bază. Deci, în primul rând, acest program ține să ridice accesibilitatea populației la serviciile medicale de urgență. Ideea este de a mări accesibilitatea, în special pentru populațiile rurale ale Moldovei, și se așteaptă să fie definitivat și structura organizațională a serviciului de asistență medicală de urgență, în vederea ca să asigurăm cu puncte de asistență medicală de urgență pentru localitățile rurale numai departe decât 25 de kilometri, adică având raza de 25 de kilometri între ele, ca să putem acoperi geografic, să zic eu, întreaga republică cu aceste servicii la timp. Și este vorba și de echipele de asistență medicală de urgență. În al doilea moment foarte important ține de operativitatea prestării acestor servicii. Deci ideea este cât mai rapid să se deplaseze echipele de intervenție pentru ca să reușească la timp să intervină și să micșoreze acea mortalitate prespitalicească. Și în al treilea rând este vorba de calitatea acestor servicii. unde vorbim despre programe de instruire, asigurarea anumitor instruiri continue, politici de motivare a personalului, inclusiv și introducerea telemedicinii, care în toată lumea ia amploare și arată să fie un serviciu cost-eficient în cazul nostru.
Vom reveni și la telemedicină. Domnule ministru, vremurile când ambulanțele erau vizate, văzute de mulți ca taxiuri ale morții, nu sunt chiar atât de îndepărtate. Cât de mult s-a schimbat situația în acest sens? Sunt ambulanțele mai medicalizate? Sunt medicii urgentiști mai bine pregătiți, astfel încât să fie salvate mai multe vieți la stadiul prespital decât acum, să zicem, câteva decenii?
Cu siguranță s-a schimbat situația și s-a schimbat spre bine. Nu pot să afirm că astăzi avem, să zic eu, suficiente ambulanțe pentru a acoperi necesitatea. Conform calculelor noastre, serviciul ar trebui să beneficieze în jur de vreo 450 de autospeciale. La moment avem în jur de 350 în funcțiune. Și programul chiar își pune ca scop să înnoiască parcul acesta de ambulanțe. În general, serviciul are nevoie de mai multe tipuri de ambulanțe. Pentru prima dată li se dă o caracteristică foarte clară acestor ambulanțe, de tip A, B și C, mai complicat în sensul clasificării, dar aceste ambulanțe sunt specifice pentru anumite intervenții medicale. Se presupune că în jur de 20% din parcul de mașini va fi înnoit anual timp de 5 ani de zile. Și aparent am găsit și fonduri pentru aceasta. Respectiv, noi sperăm foarte mult că la sfârșitul programului, adică ajungând la sfârșitul programului, când vom evalua activitățile în cadrul acestui program, să spunem cu mândrie că am reușit să înnoim tot parcul.
Vă dorim succes, cu atât mai mult cu cât cifrele care se vehiculează și pe care le-ați pomenit acum sunt destul de îngrijorătoare. Doar ceva peste 70% din necesarul de transport, iar cam o treime, din câte înțelegem, domnule ministru, din autosanitarele aflate în dotare, pot fi considerate rable. Pur tehnic vorbind, ca să spun.
Pur tehnic vorbind, da, fiindcă au, ca oricare echipament, există un grad de uzură și trebuie să recunoaștem că mai sunt echipamente cu uzură mare, chiar și de 100%, dar asta e. Se lucrează intens pentru înnoirea acestui parc. Au fost înregistrate deja succese și mergem înainte să dezvoltăm acest sistem, că asta ne este menire.
Intenții de telemedicină, de servicii consultative la distanță, citez acum din program, ce se are în vedere, domnule Sultan, prin acestea?
Se are în vedere, deci, la momentul în care se deplasează o echipă de intervenții cu o ambulanță dotată cu elemente de telemedicină, deci la momentul în care deja se face o intervenție, deci se poate face o examinare, rezultatul acesta se transmite prin internet la centru, între timp cât pacientul este în drum spre o instituție medicală, între timp vin și rezultatele analizelor, deci se poate pune și un diagnostic în drum și așa mai departe. Eventual o consultație a specialistului, spre exemplu, neurochirurg sau cardiochirurg sau alt specialist care ar avea tangență la cazul respectiv. Deci ideea este ca să nu pierdem timpul pentru transportare, să utilizăm acest timp pentru a ajuta pacientul cât mai repede posibil.
Acum vreo 200, vor fi de grabă, 220 de ani, dacă nu mă înșel, când a fost de când a apărut primul serviciu de ambulanță în armata lui Napoleon, dotat cu, cum se spunea, ambulanțe zburătoare, cum se numeau, ziceam un pic ironic, la acea vreme, deși erau trase de cai. Acum iată că programul moldovenesc despre care vorbim prevede niște ambulanțe chiar zburătoare, helicoptere sanitare pentru acoperirea întregului teritoriu în situații de urgență majoră. Câte asemenea ambulanțe zburătoare, câte helicoptere ar urma să fie la îndemână, domnule ministru?
Bine, nu foarte multe, fiindcă în principiu Republica Moldova are un teritoriu relativ mic și pentru ambulanțele zburătoare ar fi mai ușor să se deplaseze în timp util. Ideea este că, într-adevăr, lumea cunoaște deja helicoptere dotate special. Sunt helicoptere micuțe, dar adaptate pentru acest serviciu. Chiar se discută foarte intens pentru a stimula un parteneriat public-privat în acest domeniu. Știți cum, vedem deja la New York, la Washington, deja o parte din oameni se deplasează cu aceste helicoptere micuțe între cartierele orașului, fiindcă deja sunt, știți cum, aglomerate și în trafic. Deci accesul la așa fel de servicii cu timpul devine mult mai ușor și sperăm și noi că vom obține aceste ambulanțe.
Acum câte helicoptere își permite medicina moldovenească să aibă?
Acum, din păcate, nu își permite niciunul. Noi avem serviciul acesta de numit San Aviație, dar este utilizat serviciile de autospeciale. Serviciul acesta are autospeciale de tip C, deci dotate reanimobile speciale pentru așa serviciu.
Am citit cu surprindere, domnule Soltan, și faptul că asistența medicală de urgență dispune de doar 56% din personalul medical. Cum ar putea soluționa acest program problema deficitului de personal?
Acest program prevede și anumite deci elemente de motivare a medicilor din serviciul de urgență. Deci în mare parte ține și de motivarea financiară, dar nu numai, este vorba și de motivarea profesională, fiindcă oricare lucrător medical tinde să-și ridice calificarea. Deci este vorba și de acces la o instruire continuă, inclusiv peste hotare și așa mai departe. Deci este un complex de activități care au ca scop să motiveze personalul pentru a fi încadrat.
Și ultima întrebare, foarte scurt, domnule ministru, costul estimativ al programului ar fi de 2 miliarde și jumătate de lei, de unde atâta bănet, mai ales în vremuri de criză? Bine, putem fi optimiști, pot fi cetățenii optimiști că va ține buzunarul, ca să spunem așa?
Conform calculurilor noastre, deci într-adevăr, haideți să spunem, o treime este și poate fi asigurat din cadrul fondurilor asigurărilor obligatorii medicale. O altă treime sunt calculele noastre în vederea obținerii anumitor granturi din exterior și undeva o treime sunt încă, să zic eu, bani neacoperiți, doar că aceștia vor fi mobilizați prin anumite parteneriate publice, private și motivarea investițiilor suplimentare.
Așadar,
vreau să spun un lucru vis-a-vis de bănetul ăsta de care spuneți dumneavoastră.
Da.
Eu de fiecare dată țin să spun. Republica Moldova are bani relativ buni pentru a face lucruri foarte bine, numai că trebuie să le cheltuim cu cap, cost eficient și noi zicem să avem investiții strategice în sensul ăsta, adică țintite clar asupra anumitor beneficii a populației.
Domnule Soltan, vă mulțumim foarte mult. Doamnelor, domnilor, a fost ministrul adjunct al sănătății Viorel Soltan. Este ora 7:19 în partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și o scurtă revista presei. Revenim însă cu știrile. Din nou, Ana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga.
Astăzi se împlinesc 20 de ani de la destrămarea Uniunii Sovietice. Negocierile dintre Moldova și compania de stat Gazprom par să fi intrat în impas. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, se află în vizită la Praga, în timp ce opoziția continuă să protesteze față de rezultatul alegerilor parlamentare din 4 decembrie. La Washington a avut loc prima reuniune a grupului de acțiune al Comunității Democrațiilor, care a avut ca temă sprijinirea reformelor politice din Moldova, și țările participante și-au declarat din nou susținerea pentru măsurile reformiste din Moldova. Liderii Uniunii Europene încep în această seară la Bruxelles o reuniune la vârf în care se va discuta despre modalitățile concrete de a împiedica prăbușirea monedei unice europene. Miniștrii externe din țările NATO discută timp de două zile, începând de ieri, chestiuni legate de situația din Afganistan și Pakistan, cât și relațiile dintre Alianța Nord-Atlantică și Rusia. Astăzi va participa la discuții și ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. Se așteaptă ca Consiliul Rusia-NATO să discute din nou despre scutul defensiv antirachetă NATO din Europa, care ne mulțumește Rusia. Agențiile ruse de știri relatează că un escadron al marinei ruse se îndreaptă spre Marea Mediterană, către portul sirian Tartus. În formațiunea navală există și crucișătorul amiralul Kuznetsov. Oficialități ruse spun că exercițiul militar a fost planificat de mult și nu are nicio legătură cu evoluțiile actuale din Siria. Și Statele Unite spun că președintele Siriei, Bashar al-Assad, trebuie să fie sau complet în afara realității sau chiar nebun, după ce a declarat unei televiziuni americane că el nu este răspunzător pentru omorârea a mii de civili în protestele antiregim începute în această primăvară în Siria. Atât de la mine, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumim! Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo sunteți invitați să accesați o pagină specială cu Este frică de NATO. Astăzi, acolo veți găsi un interviu cu expertul în securitate al Serviciului Georgian al Europei Libere, Coba Liclicadze, despre ministeriala NATO care a început ieri la Bruxelles.
Este ora 7:21. O scurtă revistă a presei acum. Despre ziua unei noi tentative de alegere a președintelui în Parlament, 16 decembrie, analistul Corneliu Ciurea spune într-un interviu în Timpul că ar exista 4 posibile scenarii. O să le trecem în revistă doar pe primele două, care îi separă analistului mai probabile. Primul ar fi că alianța îl va vota pe Marian Lupu, dar nu va avea cele două voturi lipsă și atunci președintele nu va fi ales. Iar cel de-al doilea, că președintele va fi ales totuși cu voturile alianței plus voturile grupului Dodon sau ale câtorva comuniști. Pe cea mai proastă poziție s-ar afla în acest moment Vlad Filat, crede analistul, deoarece este nevoit să-l voteze pe Lupu chiar dacă nu-și dorește acest lucru. Dacă totuși nu va vota, soarta alianței este ca și pecetluită, mai crede Ciurea. Un alt analist, Bogdan Țârtea, citat de această dată de Moldova Suverană, crede că, dimpotrivă, alianța nu mai are șanse nici chiar în cazul alegerii președintelui. În această situație, Filat oricum va fi demis la primăvară, sub pretextul că poporul protestează, școlile se închid, iar prețurile și tarifele sunt exorbitante, crede Țârdea. Petru Grozavu de la Ziarul de Gardă atenționează însă în editorialul său asupra unui alt pericol. S-ar putea, scrie eufemistic Grozavu, ca în tot acest calabalut politic, nici să nu luăm seama când în gara Chișinău va intra trenul Ianucovici împachetat în zona Kremlinului. Editorialistul are în vedere pericolul ca reformatarea alianței să se soldeze cu omorârea spiritului pro-european la Chișinău și schimbarea vectorului dinspre UE spre Euroasia. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi. Două din articolele de fond din Adevărul și din Ziarul de Gardă sunt dedicate problemelor din justiție.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am văzut-o și pe asta, deși, sincer să fiu, nu-mi imaginam să văd vreodată așa ceva. De unezi, un post cu rating impresionant ne-a oferit un reportaj despre un boschetar care vâna pisici și câini vagabonzi. Va să zic că omul acela prindea maidanezii și pisicile, jupuia bietele animale și le mânca. Am văzut imagini disgrațioase cu măruntaiele animalelor ucise, l-am văzut pe vânătorul insolit zicând că îi place carnea maidanezilor. În finalul reportajului halucinant, am aflat că poliția l-a trimis pe acel om la centrul de triere a boschetarilor. Prima întrebare care mi-a trecut prin minte a fost: dar oare trebuia să fie difuzată această poveste la o oră de audiență maximă? Nu am un răspuns, dar e limpede că era vorba de un caz cu totul ieșit din comun, cu o situație foarte delicată, fiindcă oamenii, cel puțin în Moldova, nu obișnuiesc de obicei să mănânce câini hoinari, chiar dacă sunt boschetari. Cazul acesta mi se pare mai mult decât îngrijorător. În anul 2011, în Republica Moldova, în țara care se integrează în Europa, există oameni care vânează pisici și câini vagabonzi pentru a se hrăni. Cazul acesta pune într-o lumină neașteptată situația boschetarilor. Categoria asta de oameni a cam fost uitată de societate. A rare ori ne amintim de ei, atunci când apare pe sticlă pe post de boschetar fostul actor Gheorghe Grâu, sau când iată un alt boschetar aleargă după pisici. Eu nu știu care ar fi soluția, dar să lași omul să se hrănească aici cu măruntaiele pisicilor mi se pare inadmisibil, ca să nu zic că e o mare rușine pentru toată societatea moldovenească. Omul acela ar trebui să aibă un acoperiș deasupra capului, o bucată de pâine și pe semne ar trebui să beneficieze și de consultarea medicului. Aud în ultima vreme voci vigoroase nemulțumite care pun la îndoială sărăcia endemică din Moldova. Nu mai exagerați atâta cu sărăcie, nu mai faceți din țânțar armăsar, uitați-vă câți oameni prosperi sunt, câte castele faraonice avem, ne apostrofează vocile acestea. Da, avem firește multe castele faraonice, dar și parcele ale sărăciei care sunt în stare să-ți ridice părul măciucă. Când vezi un om hrănindu-se cu pisici în preajmă, înțelegi imediat că lucrurile nu merg deloc bine.
A devenit Rusia un stat democratic la 20 de ani de la prăbușirea URSS este una din întrebările pe care și le pune astăzi în jurnalul său de corespondent Alexandru Călinescu.
Se împlinesc luna aceasta 20 de ani de la prăbușirea Uniunii Sovietice. Pe 8 decembrie 1991, Rusia, Ucraina și Belarus anunță constituirea Comunității Statelor Independente. Două săptămâni mai târziu, îi se alătură încă 8 republici. După încă vreo câteva zile, chiar de Crăciun, Mihail Gorbaciov își prezintă la televiziune demisia dintr-un post ce nu mai avea acoperire, și anume acela de președinte al unui stat care încetase să existe. Era sfârșitul logic al unui proces care îi se datora tot lui Gorbaciov. Prin glasnost și prin perestroică, acesta încercase să reformeze un sistem înțepenit, uzat, clar depășit în cursa pe care o angajase cu capitalismul. Dar comunismul nu putea fi reformat. Primii pași către democratizarea vieții politice au fost tot atâtea lovituri pentru Partidul Comunist. În țări Europa de Est, regimurile comuniste se prăbușesc unul după altul. Căderea zidului Berlinului are o uriașă semnificație simbolică. Între timp, în Congresul Deputaților, din ceea ce este încă Uniunea Sovietică, sunt alese personalități liberale, precum marele disident Andrei Saharov. Ajuns în iulie 1990 președinte al Parlamentului Rusiei, Boris Yeltsin părăsește Partidul Comunist. Un an mai târziu, devine, după alegerile generale, președinte al Rusiei și intervine decisiv pentru a neutraliza puciul conservatorilor împotriva lui Gorbaciov. Să nu uităm în fine rolul jucat de mișcările de independență, exemplul dându-l aici Republicile Baltice. Au fost ani despre care se poate spune cu adevărat că au schimbat fața lumii. S-a prăbușit atunci ultimul mare imperiu și s-a năruit totodată unul din cele două sisteme totalitare ale secolului 20. A devenit însă rus un stat democratic. O specialistă reputată în domeniu, Marie Mandras, consideră că democrația este încă iluzorie în Rusia. Nu putem vorbi de un pluralism real, de o alternativă la actuala putere. Și dacă Putin are șansa să se instaleze pentru o bună vreme la Kremlin, este și pentru că rușii au nostalgia măreției trecute și implicit a liderului cu autoritate de necontestat. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Aici Radio Europa Liberă.
Pe 8 decembrie 1991, liderii Rusiei, Ucrainei și Belarusului au semnat acordul care a pecetluit dizolvarea Uniunii Sovietice. Europa Liberă marchează împlinirea 20 de ani de la acest eveniment cu un nou proiect multimedia care conține poveștile fascinante ale unor oameni de rând, memoriile unor lideri politici, o cronologie, o serie de hărți interactive. Proiectul va fi lansat pe 5 decembrie pe pagina noastră de internet.
Aici se încheie ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. Ora 7 și 30 va fi peste câteva clipe.
Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org, iar diseară vă invităm să ascultați edițiile noastre de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Iar Liliana Barbăroș și Alexandru Canțăr și colegii care au asigurat pentru dumneavoastră această emisiune, vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.